Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, u središtu pažnje danas su ove teme i događaji. Pred Srbijom je verovatno jedan od najtežih perioda u novijoj istoriji, izjavio je predsjednik Vučić na predstavljanju sabranih dela Milorada Ekmečića. Sukobi u Ukrajini se nastavljaju, obe strane prenose navode o napredovanju svojih trupa. Kijev je optužio Moskvu za granatiranje civilnih područja. Nazire li se kraj ruskoj specijalnoj intervenciji u Ukrajini i očekuje li nas period intenzivnijih oružanih akcija, pitaćemo gosta emisije, a to je generalmajor u penziji i nekadašnji pomoćnik ministra odbrane SRJ Luka Kastratović. U središtu pažnje i o posljedicama sukoba u Ukrajini, da li cene hrane i dalje rastu i kako obezbediti energetsku stabilnost. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Na početku emisije o posljedicama ekonomske krize koja potresa Evropu i našu zemlju. Hrana je sve skuplja u mnogim zemljama, pa i u Srbiji. Posle vladine odluke da odmrzne cene mlijeka, litar domaćeg dugotrajnog mlijeka sa 2,8% mlečne masti košta 140 dinara. U vladi navode da će mere pomoći i proizvođačima i trgovcima, dok proizvođači navode da to neće imati veliki utjecaj i na njih. Stručnjaci procjenjuju da će cene hrane i dalje rasti, pripremila Jelena Perendija Mihajlović.
Tržište mlijeka u Srbiji se stabilizovalo, ali kako? Na rafovima imamo uvozno mlijeko iz Poljske i Češke po cijeni od 119 do 156 dinara. U prodavnicama je moguće kupiti mlijeko domaćeg proizvođača. Ono sa 2,8% mlečne masti od prošle sedmice poskupilo je 12 dinara. Nove cene mlijeka bile su očekivane, pošto više nisu pod kontrolom države, dok je marža trgovaca ograničena na 10%. Državni sekretar u Ministarstvu trgovine Uroš Kandić ranije za našu televiziju izjavio da se merama sprečava nestašica, ali i smanjuju problemi domaće mlekarske industrije.
Cena sirovine, odnosno svežeg mlijeka, neprestano raste već nekoliko mjeseci i na našem tržištu, nažalost i u državama regiona i našeg šireg okruženja. S druge strane, limitiranjem marže na 10%, gledali smo da ta cena između proizvođačke, onoga što će biti na rafu, bude što manja kako bi potrošači na neki način bili zaštićeni. Isto tako smo morali voditi računa i o trgovcima i oni trebaju da daju plate radnicima, da plate troškove transporta i tako dalje. Kažem da smo sad relaksirali cenu mlijeka zbog toga da bismo na neki način spriječili nestašicu i da bismo spriječili ozbiljne probleme domaće mljekarske industrije.
Mlekarska industrija je već u ozbiljnim problemima, pa trgovačke marže i relaksacija cena neće uticati mnogo na farmere, kaže za naš program predsjednica Centralne asocijacije proizvođača mlijeka Vojvodine Sanja Bugarski. Podsjeća da je otkupna cena litra mlijeka i do 3 puta manja od one u prodavnici, odnosno 50 dinara. Sanja Bugarski kaže da bi najhitnija mera trebalo da bude određivanje minimalne otkupne cene mlijeka.
To znači da utvrdimo koliko je novca neophodno da bi jedan farmer, seljak, kako god hoćete da nas nazovete, koliko mu treba novca da bi proizveo taj jedan litar mlijeka i da nas na taj način država zaštiti. Mi nemamo apsolutno nikakav uticaj na cenu koštanja svog proizvoda, što je još pogubnije u ovoj cijeloj priči. I na taj način bi se upravo zaštitili pre svega najmanji proizvođači, pa i onda svi ostali.
Sanja Bugarski navodi i da je u julu ove godine u odnosu na isti period 2021. u Srbiji proizvedeno 15% manje mlijeka.
u našoj proizvodnji je to katastrofalan podatak, zato što je ona najsporija i najsporiji obrtni moment imate u celoj poljoprivredi. Također, ljudi koji jednom odustanu od ove proizvodnje više se nikad ne vraćaju. Ukoliko se ne preduzme velik, stvarno jako velik niz mera, i to hitnih mera, definitivno ova proizvodnja će spasti na to da ćemo i mi i naša deca piti nešto što će biti doveženo iz nekih drugih država.
Da je neophodno pomoći poljoprivrednicima, smatra i agroekonomista Milan Prostran. On je za naš program izjavio da nije optimista kada je reč o kretanju cena hrane. Kaže da smo sredinom leta dostigli nezabeležene cene žitarica, što je uticalo i na poskupljenje finalnih proizvoda. Prostran kaže da će cene hrane i dalje rasti.
Glavna kočnica će biti kupovna moć stanovništva, reduciranje određenih proizvoda u potrošnji, pogotovo ovih visokovrednih. Mi smo sa 65 kg već sad pali na samo 50 kg mesa u potrošnji. Dakle, mi imamo, ići će se na najosnovnijim proizvodima, tako da taj cenovni aspekt se mora dobro izanalizirati. Inače, ja mislim da će i dalje taj problem visokih cena hrane biti prisutan.
U vladi Srbije i dalje su optimistični, iako kažu da je teško predvidjeti šta će biti narednih meseci, veruju da su cene i energenata i sirovina na maksimumu i da sledi stišavanje.
Srbiji su potrebne sveobuhvatne investicije u energetsku infrastrukturu. Ako hoćemo da razvijamo privredu i da obezbedimo uredno snabdevanje građana, poručila je u Beogradu resorna ministarka Zorana Mihajlović na otvaranju međunarodnih sajmova energetike, ekologije i komunalne opreme. Ivan Jovanović.
Kad su ulazili u Evropsku uniju, Poljaci su znali da će morati da ulažu u moderniju infrastrukturu u oblasti energetike i ekologije. Državna sekretarka u njihovom ministarstvu klime i životne sredine, Malgožata Golinska, rekla je u Beogradu da su to bili brojni i izuzetno skupi projekti.
Od času akcesije do Unije Europejske,
od 2004. godine kada je Poljska pristupila Evropskoj uniji, izgradili smo 1000 postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Izgradili smo i 100 postrojenja za preradu otpada. Želela bih također da naglasim da je i Poljska, isto kao Srbija, zemlja koja je veoma bogata prirodnim bogatstvima, šumama, tako da je u tom smislu svaka investicija koja čuva tu vrstu bogatstva veoma dragocena.
Sam dodatkovim vezvanjem.
U kontekstu aktuelne situacije u našoj zemlji, stavovi koje je iznala gošća iz Poljske bliski su i direktoru sektora Privredne komore Srbije za cirkularnu ekonomiju, Siniši Mitroviću.
Dok ne budemo poslednji kvadratni metar u energetici uredili po zelenom poslovanju, neće biti ekologije u Srbiji. Poruka za to je da moramo štediti energiju, resurse, drugačije se voziti, drugačije graditi, imati drugačiju poljoprivredu. Odgovornost mora biti u svakom pojedincu, u svakoj ulici. Jedino tako možemo sačuvati Srbiju. Javna infrastruktura mora biti brže podizana da imamo bolji pristup tim procesima. Vi danas ne možete dobiti zvezdicu u hotelu luks kategorije ako nemate punjača za električne automobile. Saobraćaj neće ići preko Srbije, ići će preko Rumunije, Bugarske, ako nemamo na koridorima dobre punjače. Sve to podrazumeva da moramo brže ulaziti u cele procese.
Svi već pomenuti izazovi poznati su i ministarki energetike Zorani Mihajlović.
Poti sam pre svega mislila na investicije u proizvodne kapacitete elektroenergetskog sektora, kao i visokonaponsku mrežu, kao i distributivnu mrežu. Mi govorimo o ozbiljnim projektima, počeo od projekta Đerdapa 3, Bistrice, govorimo o milijardama evra i prostoru koji je moguć ovde za ulaganje. I verujte, kao što smo mogli prethodnih 10 godina da uložemo u saobraćajnu infrastrukturu, duplo više od toga je potrebno uložiti u energetsku infrastrukturu da bismo za određeni broj godina mogli sasvim mirno da razvijamo privredu i da imamo svega što se tiče energije dovoljno.
Mihajlovićeva podseća da domaće energetske mreže moraju da budu povezane sa tim sistemima u susednim državama.
To povezivanje sa regionom odnosi se i u gasnoj elektroprivredi, ali isto tako i u visokonaponskoj mreži. Mi ćemo sledeće godine imati završen interkonektor sa Bugarskom, ali nama treba konekcija i sa Hrvatskom, i sa Severnom Makedonijom, i sa Rumunijom. Naš energetski sektor vapi za investicijama. Nama trebaju investicije da bismo proizvodili dovoljne količine električne energije. Zato pozivi velikim kompanijama danas ovde, zato pozivi državnim kompanijama da dobro predstave svoje planove, jer upravo možda na ovom sajmu budu bile i one kompanije koje su zainteresovane da pomognu da novim tehnologijama proizvodimo više.
Ministarka za zaštitu životne sredine Irena Vujović kaže da Srbija radi na pravnom okviru na osnovu koga će se investirati u moderniju ekologiju i energetiku.
Doneli smo izuzetno važne zakone, prije svega zakon o klimatskim promenama, zakon o zaštiti prirode, set zakona vezano za energetiku, ali isto tako i puno izuzetno važnih podzakonskih akata. Pre svega strategiju o upravljanju otpadom, a ono što nas čeka jeste strategija niskougljeničnog razvoja i program cirkularne ekonomije. Ciljevi se ogledaju u poboljšanju kvaliteta vazduha i pre svega o izgradnji zelene infrastrukture, a to se odnosi na nedostajuću kanalizacionu mrežu i postrojenja za preradu otpadnih voda.
Na međunarodnim sajmovima energetike, ekologije i komunalne opreme u Beogradu se predstavlja više od 70 izlagača iz 10 država. Sajam je za posetioce otvoren do 6. oktobra.
Srbija i Sjedinjene Američke Države pripremaju strateške sporazume o energetici koji će stvoriti uslove za više ulaganja. Poručili su u Pančevu ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović i američki ambasador Christopher Hill. Šta su najvažniji projekti koji se planiraju, čućemo od Tijane Sibinović.
Zadatak ministarstva na čijem je čelu jeste da vodi računa o svakom domaćinstvu, građaninu i privredi, da omogući dovoljno energije, ali i da pokuša da stvori uslove za energetsku bezbednost, poručila je u Pančevu ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović. Dodala je da su Srbiji potrebne investicije u sektoru energetike, a da su američke kompanije zainteresovane za to. Podsjetila je da je problem tople vode u opštoj bolnici u Pančevu rešen uz pomoć Američke agencije za međunarodni razvoj.
Malo samo podsjećanje da od 2001. godine najveći donator, inače bilateralni donator Republici Srbiji, nije ni jedna druga država niti iz Evrope, niti sa istoka, nego su upravo Sjedinjene Američke Države. Projekti koji se trenutno rade, recimo samo sa USAID-om, su vredni preko 80 miliona dolara. Jako mi je drago da smo danas imali prilike da budemo i u glavnoj bolnici u Pančevu, ali da budemo evo i ovde i da vidimo da kroz ta dva projekta koji su pomognuti od strane USAID-a zajedno sa naravno gradom Pančevom i sa svim ovim ljudima koji rade i u bolnici, rade i ovde, smo pokušali da pokažemo da kroz pametna ulaganja moguće je rešiti vrlo ozbiljne probleme. Dakle, u opštoj bolnici ozbiljan problem jeste bila topla voda. Ljudi koji žive i koji su odavde iz Pančeva to odlično znaju. Znaju da nije bilo tople vode, znaju da je bilo problema u porodilištu, znaju šta se sve dešavalo za vreme COVID-a, budući da ta bolnica bila COVID prva regionalna bolnica. Ali jednim zajedničkim ulaganjem, danas sa svim onim što smo videli, mi smo došli u situaciju da ne samo da ima tople vode, nego su troškovi i električne energije i gasa smanjeni gotovo zajedno za 39%. Pa onda ovo ovde, solarna polja, nešto što predstavlja Pančevo, što u stvari može da bude primer i treba da bude primer svim drugim jedinicama lokalnih samouprava.
Kao najkrupniji projekat, Mihajlovićeva je navela izgradnju reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Istakla je kako bi ta hidroelektrana trebalo da bude hibridna, sa solarnim i kapacitetima na vetar, što je, kako je rekla, bitno za balansiranje sistema. Poručila je da imamo dovoljno energije i da treba insistirati na tome da ona bude što čistija. Zato ne možemo zavisiti samo od jednog izvora, a na tome mora još mnogo da se radi.
Sve mora da se menja. Zaista sve mora da se menja. Nevezano sad u odnosu na ovu krizu i da nema krize, morali bi da menjamo. Mora da se gradi, investicije pod hitno moraju da uđu u elektroenergetiku, one moraju da budu i državne i privatne. Mi moramo da se okrenemo obnovljivim izvorima energije, reverzibilnim hidroelektranama, da razmišljamo o modularnim nuklearnim elektranama, da razmišljamo i da razgovaramo sa građanima, dakle šta oni o tome misle. Moramo da radimo još više na povezivanju sa regionom vezano za gasovode. Nije dovoljno da imamo samo Niš Dimitrovgrad kojim ćemo dobiti gas recimo od Azerbejdžana ili LNG od Ozdo. Dakle, mi moramo pod hito da napravimo zajedničke dogovore, da imamo i gasovod dakle, ka Hrvatskoj, da imamo dole gasovod ka Severnoj Makedoniji, da razgovaramo sa Albanijom dakle, oko LNG-a.
Ambasador Amerike u Srbiji, Christopher Hill, je istakao da Sjedinjene Američke Države žele strateški pristup i da su blizu sporazuma sa Srbijom. Naveo je da su oni zainteresovani za obnovljive izvore energije i nove tehnologije za proizvodnju. Na pitanje koje rešenje u energetici savetuje Srbiji, Hill je rekao da će prirodni gas još dugo godina biti prisutan, te da je, iako je sada skup, dobro gorivo.
Postoje nove tehnologije, jedna je upravo ovde iznad naših glava na solarno polje, na krovu ove zgrade, a tu je znači oslanjanje na solarnu i na energiju vetra. I ono na što svet mora da se navikne je da u budućnosti neće postojati samo jedan izvor energije na koji se možemo osloniti, nego će se kombinovati različite tehnologije i različiti izvori. Neke od postojećih tehnologija su štetne za čovekovu okolinu, tako da se sa njih mora preći na neke druge.
Tokom posete Pančevu, Mihajlovićeva i Hill obišli su opštu bolnicu i toplanu u naselju Kotež, gde su, zahvaljujući zajedničkom radu sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj, uspešno sprovedeni projekti energetske efikasnosti.
Sedamnaest časova 21 minut, ovo je emisija U središtu pažnja. U nastavku emisije govorit ćemo o ratu u Ukrajini. Naš sagovornik biće general major u penziji i nekadašnji pomoćnik ministra odbrane SRJ Luka Kastratović. Pre razgovora, blok reklama i muzika.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Udruženje kompozitora predstavlja Vibracije savremenog zvuka na 31. međunarodnoj tribini kompozitora. Studentski kulturni centar i Delta House od 4. do 8. oktobra.
Postoje stvari kojima ne možemo odoleti. Prvo, tu je neverovatan miris. A onda, dokle god pogled seže, police pune najrazličitijih peciva. Burek, kifle, pite s višnjama, jabukama, krofne, krofne, glazirano, filovano, punjeno. Tvoja jedina dilema biće šta odabrati danas. Lidl, vidimo se i sutra. Eko.
Changer, qui est changé vraiment. Radio Beograd, prvi program.
U središtu pažnje.
Sedamnaest je časova 26 minuta, a u središtu pažnje je rat u Ukrajini. Sukobi u toj zemlji se nastavljaju, a obe strane prenose navode o napredovanju svojih trupa. Kijev je optužio Moskvu za granatiranje civilnih područja. Iz Kremlja poručuju da će sukobi prestati tek kada dođe do diplomatskog rešenja, ali da je za to neophodna i volja Kijeva. Nikola Denčić.
Generalštab u Kijevu je saopštio da se nastavlja protiv ofanziva i da je osvojeno nekoliko novih mesta koje su kontrolisale ruske snage. Moskva je potvrdila da je ukrajinska vojska imala određene uspehe, ali da se nastavlja i zajedničko napredovanje ruskih i lokalnih jedinica. Ukrajinske vlasti navode da su ruska avijacija i artiljerija gađale civilne ciljeve u Kramatorsku i Harkovu i da je u pojedinim zonama bilo i ljudskih žrtava. Rusko ministarstvo odbrane ponavlja da su mete napada i isključivo vojne. Na snagu je stupila odluka Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine, kojom je planirano sprečavanje Rusije da pripoji delove ukrajinske teritorije, saopšteno je iz predsjedničkog kabineta. Volodimir Zelenski je rekao da Rusija na sve načine pokušava da zauzme deo Ukrajine, ali da u tome neće uspeti.
Ruski propagandisti zastrašuju narod u područjima koje kontroliše Moskva. Govore im da će Kijev svakoga ko tamo živi tretirati kao saradnika neprijatelja. To je glupost. Naš pristup je uvek bio jasan. Ukoliko neko nije direktno sarađivao sa okupatorom, to znači da nije izdao zemlju. Stotine hiljada naših građana je na privremeno zauzetim teritorijama. Pokušavaju da prežive, ali ništa nisu radili protiv svoje zemlje. Rusija nije dobila masovnu podršku i to je činjenica.
Masovi pitrimki v Ukrajini. I це факт.
Portparol predsjednika Rusije Dmitri Peskov naglasio je da situacija u Ukrajini mora biti razrešena pregovorima, ali da je za sada očigledno da je za to zainteresovana samo Moskva.
Što bi vesti pregovore, nužne dvije strane.
Za pregovore su neophodne dve strane. Rusija se od početka zalagala za diplomatsko rešenje krize, još pre nego što smo započeli specijalnu vojnu operaciju. Mislimo da je to najbolji način da ostvarimo svoje ciljeve, ukoliko i svi drugi podrže taj stav. Ili će aktuelni predsjednik Ukrajine promeniti stav, ili ćemo čekati nekog budućeg šefa države koji će donositi odluke u interesu ukrajinskog naroda.
Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu izjavio je da je do sada u okviru delimične mobilizacije u vojsku došlo više od 200.000 ljudi. Visoki zvaničnik američkog ministarstva financija Ben Harris najavio je da će Grupa 7 uskoro uvesti nove sankcije Moskvi, koje će biti usmerene na naftu i naftne derivate. Švedski tužilac zadužen za istragu o curenju iz gasovoda Severni tok u Baltičkom moru najavio je zatvaranje tog područja. Bez iznošenja detalja rekao je da je najverovatnije nije u pitanju sabotaža. Američki ekonomista Jeffrey Sachs, dobitnik Nobelove nagrade, izazvao je oštru reakciju voditelja televizijske mreže Bloomberg, kada je tokom intervjua rekao da bi za sabotažu mogle da budu odgovorne Sjedinjene Američke Države i Poljska. Sachs je istakao da su to područje neposredno pred početak curenja gasa nadletali američki helikopteri stacionirani u Gdanjsku. Pažnju svetskih medija izazvao je i Elon Musk, američki multimilijarder, koji je predložio mogući mirovni sporazum za sukob u Ukrajini. Njegov stav, blizak pozicijama Rusije, naišao je na podršku Moskve, dok je Kijev takvu inicijativu u potpunosti odbacio. Musk je situaciju u ukrajinskim regionima koji su organizovali referendume uporedio sa dešavanjima na Kosovu i Metohiji.
Nazirali ste kraj ruskoj specijalnoj intervenciji u Ukrajini. Očekuje li nas period intenzivnijih oružanih akcija ili će sukobljene strane zimu dočekati na pozicijama na kojima se nalaze? Pitamo penzionisanog generalmajora i nekadašnjeg pomoćnika ministra odbrane SRJ Luku Kastratovića. On odgovara i na pitanja koja se odnose na eventualnu upotrebu nuklearnog oružja i ulogu NATO saveza u sukobu u Ukrajini. Razgovor vodi Dejan Erić.
Poslednjih dana, gospodine Kastratoviću, na ukrajinskom ratištu bilo je vojnih dejstava. Da li su te operacije uvod u neke ozbiljnije oružane sukobe ruskih i ukrajinskih trupa ili je možda reč samo o sporadičnim i izolovanim akcijama?
Kad je u pitanju specijalne operacije, ovde ne možemo da kažemo o nekim sporadičnim operacijama. To je rat se vodi, to je ozbiljno akcije i malo je vjerovatno da je Putin, odnosno da Rusija krenula specijalnu operaciju, da nije bila pripremljena. Nije iznenađenje da je počela specijalna operacija, kako kaže Rusija, Rusija upozoravala Ameriku, jer je do pre 2-3 godine imala strategiju uzvratnog udara. Ako ga neko napadne, odnosno ako ih neko napadne, da odgovore. Onda su uveli strategiju preventivnog udara. Kad procijene da će neko da ih napadne, kad procijene da je opasnost, oni prvi kreću. Da ne dočekaju kao Napoleona pred Mosku ili Hitlera pred Mosku u istoriji. I zbog toga je došlo do specijalne operacije.
Šta znači, gospodine Kastratoviću, možemo očekivati u danima i mesecima koji slede? Da li će borbena dejstva biti intenzivirana ili će biti zatišja tokom zime?
Putin je rekao da će da vrati sve svoje teritorije. I ovo sada što se desilo, vidjeli ste kako je euforija u Rusiji, kako je to Duma prihvatila, kako narode na trgu se odazvalo, kakav je koncert održan. I Rusija sada su te teritorije oblasti Ruske federacije i one će biti branjene kao i ostala teritorija Ruske federacije. Što znači, ako su ugroženi, ako budu Ukrajinci napadali, dejstva će se usložnjavati i angažovat će nove potencijale. Kad se ide u napad, ide se 3-1. Bar 3 puta da budu veće od snage Brenica. Rusija ovdje nije imala 1-1. Što ovako kad gledamo sa ove tačke strategijske, nije jasno zbog čega je tako išlo i kako. Zavisi sve od toga koliko će Amerika da gura Rusiju ovu Ukrajinu u rat. Ako oni, Amerikancima imaju cilj da oslabe Rusiju. I oni ratuju kako sami kažu preko drugi. Tako da je očekivati da će Rusija pojačati svoje snage, da odbrani ove teritorije, kako su sami rekli, a ako Ukrajinci budu napadali, verovatno će ići i dalje. Sve zavisi od toga kako će Amerika, odnosno kako će Ukrajina potpomognuta Zapadom ići dalje u operaciju.
A da li možda odluka o delimičnoj mobilizaciji, rekli smo da će biti aktivirano oko 300.000 rezervista, može da se posmatra u kontekstu situacije na frontu?
Svakako da, ne mobiliži se ljudi zbog toga od dobre volje, nego zbog toga što su potrebni na frontu. I ne kažemo, krenuli su 1-1 sa vojskom, što je nedovoljno, i normalno se vojska pojačava. Drugo, treba vršiti smenu boraca koji su, a vidimo da to Rusija radi, smenu boraca koji su na prvoj liniji, koji su na frontu. Tako da se vrši smena jedinica i da će pojaviti ne samo i 300.000 vojnika. Ako bude potrebno, Rusija će verovatno mobilisati više snaga. Sve zavisi od toga da li će Amerikanci aktivirati nova žarišta. Činjenica je da su mobilisali, što je normalno u ratu da se snage mobilišu, kako više da li su obučeni ili ne. U svakom slučaju, da prijetnja je postojala i da svaka zemlja, a Rusija posebno koja zna da protiv sebe ima NATO, da ima Ameriku, ne možemo pretpostaviti kao što mnogi sa zapada kažu da su neobučeni ljudi. Imaju rezervni sastav koji je obučen i da treba malo vremena da bi te snage došle na front. Treba one da se obuku, da odmu oružje, da se podsete, jer rezervni sastav se obučava svake godine. Zavisi periodično. Upoznaje se sa svojom jedinicom, sa oružjem, imaju određene taktičke vežbe, određena gađanja, raketiranja, zavisno od toga kojoj jedinici pripada. Ako ima nekih novina, uvijek se rezerva poziva, a posebno komandni sastav od taktičkog do strategijskog nivoa dolaze godišnjice da se upoznaju sa aktivnim sastavom i rezervnim sastavom radi određenih operacija.
Da li delimična mobilizacija podrazumeva promjenu načina ratovanja, promjenu taktike, angažovanje drugih nekih rodova vojske?
Svakako da podrazumeva. Jer planovi se menjaju u hodu. Generalni plan se ne mijenja. Mi ne znamo generalni plan, ono što možemo da pretpostavljamo. Ali u toku borbenih dejstava, u toku operacija, menjuju se planovi, dopunjavaju se planovi, jedinice se uvode nove ili povlače, uvodi se novo naoružanje, sve zavisi od konkretne situacije na ratištu. Jer vidjeli smo da ogroman dio oružja koje je zapadao tu, prije nego je došlo na, u prvu liniju, ono je uništeno. Zato što imaju ovi sateliti koji to sve snimaju. Tako da, da dolazi do promjenu u svakom slučaju. Tu ne može da bude kruto, jer ako se vodi kruto, tu nema uspjeha.
A mi u ovom trenutku ne znamo u koje rodove otišlo najviše rezervista.
U krajnjoj liniji nije ni bitno. Oni mobilišu ono kako njima odgovara, odnosno zavisno od situacije na frontu. I od situacije kako obavještajne službe dostavljaju podatke, šta je namjera Zapada, koji su naredni potezi prema Rusiji, odnosno davanje zadataka ukrajinskom rukovodstvu Zelenskom na čelu Ukrajine.
Da li možemo demnišu mobilizaciju da razumemo kao želju Rusije da što pre okonča sukob u Ukrajini?
U svakom slučaju, kad krene u specijalnu operaciju, želja je da što pre završi. U svakom slučaju, da mobilizacija, da se pojačaju borbena dejstva, da se osujeti napad neprijatelja i da se što pre okonča. U svakom slučaju je želja. Sa druge strane, Amerika želi da se produži rat, da se iscrplje Rusija i privredno i da u naoružanju ima gubitke i u ljudstvu.
Trebalo bi možda podsjetiti da je odluci o delimičnoj mobilizaciji prethodila ofanziva ukrajinskih trupa koje su oslobodile deo teritorija koje su prethodno osvojili Rusi. I želim da vas pitam kako sada možemo objasniti činjenicu da su Ukrajinci za par dana praktično osvojili ili povratili područja koja su Rusi zauzimali mjesecima?
To pitanje mislim da ne može tako da se postavi. Nisu oni za par dana. Rusi su to osvajali koliko traje 200 dana, koliko nije bitno, 223. A Ukrajinci su toliko napadali. Rusi su, kako sami su procijenili, posebno sada kada su vodili referendum, da ne bi došlo do gubitaka većih, na primjer ima da dođe do opkoljavanja, da bude veći gubitaka u ljudstvu kod Rusa, onda su napravili manevar, povukli se. Oni nisu, kako neki kažu, u rasulu. Oni su povukli, planski su se povukli sa manje gubitaka, svjesni da to ide u korist propagande Ukrajine. To u konačnom ne može da opredeli ishod rata. Taj dio, jer gibanja, kretanja na frontu znamo iz istorije, pa i danas nam je jasno da pojedine bitke ne čine rat i ne daju ishod. Jedino to kao stalinganska bitka, neko koji mogu da napravi slom. U svakom slučaju, ovo što je Ukrajina uradila ne može da utiče na krajnji ishod. Vidjet ćemo kako će odvijati u dalje. Koliko će Amerikanci, vidjeli ste da i zapad se koleba. Zašto? Zato što vidjeli ste kad je izglasana rezolucija da se ne veliča nacizam u Ujedinjenim nacijama, naša zemlja glasala za tu rezoluciju, Ukrajina i Amerika su glasali protiv. Članice Evropske unije su bile uzdržane. Zašto? Pa zato što se povampirio nacizam, fašizam. I sada više Zapad nije voljan da daje oružje, jer ipak su i oni iscrpljeni, Amerikanci nisu dozvolili da se Ukrajina primi u NATO, jer bi to značilo direktan sukob sa Rusijom. Tako da i taj moment mora da imamo u vidu, jer to nije sukob Ukrajine i Rusije, to je sukob Zapada protiv istoka, odnosno dve civilizacije.
Da li to što sada kažete praktično znači da povlačenje ruskih jedinica sa određenih područja može da bude taktičke prirode?
Može da bude taktičke prirode. Jer su procjene, ako bi imali velike gubitke u vrijeme referenduma, da bi to bilo psihološki negativno na ruski narod i uopšte na vojsku. Jer moramo da idemo nama to nije jasno. Zašto specijalnu operaciju krenuli sa tako malim snagama? To je, sad mi vjerojatno ćemo jednog dana znati, ali sad činjenica je da su krenuli sa manjim snagama, jer kad se ide u napad 3 na 1, da bude onaj ko napada daleko više, to je normalno, onaj koji se brani ima više mogućnosti da nanese gubitke onom ko napada. A ovdje imamo situaciju da ima više gubitaka ukrajinska vojska nego ruska, iako su imali tako male snage. I zato je neophodno pojačavanje jedinica, jer vidjeli smo ovdje avijacija odradila svoje, raketne i artiljerske jedinice, nema pešadije. I ovde što je interesantno, Rusi nastoje da dođe do manje žrtava, mada tu ne mogu da spase civilno stanovništvo, jer su Ukrajinci umesto utvrđenja, u poredu utvrđenja, ispred vojnika ostavili civile. Čak ako se sjećate, pre jedno dva meseca su naredili ukrajinska vlast da kad napuštaju stanove u zgradama, da ostavljaju otlučene stanove, da ne bi provaljivali. Zašto? Da uđu vojnici u zgrade. Tako da je to jedan novi vid ratovanja koji posebno vlasti ukrajinske, ja mislim da oni neće u istoriji ostati tako pozitivni, da će to biti na veoma negativna sekvenca u istoriji, da on žrtvuje svoje ljude goloruke. Drugo je da ih šalje, može da se na određen način, iako to nije opravdano, da opravda da neobučene šalje u borbu, ali da istura civile, djecu ispred nenaružene, to je zaista jedan zločin koji se ne može opravdati ničim.
Moskva, gospodine Kastratoviću, verovatno nema naročitih razloga da bude zadovoljna dosadašnjim učinkom na frontu. Ko je, po vašem mišljenju, eto, najodgovorniji za neuspeh dosadašnje specijalne intervencije?
Kad mi gledamo sa strane, možemo da kažemo da može da bude nezadovoljna. A mi ne znamo da li je zadovoljna ili nezadovoljna. I ko je krivac što se brže napreduje? Ovde, kad kažemo da je to širok front, 1400 km, nije zaverovati da Rusija nije imala procene, da Rusija je mislila da će za kratko vrijeme da ostvari cilj. Jer ipak je to veliki broj, to je 40 miliona stanovnika, to je ogromno oružje, to je jaka vojska i za pretpostaviti da ni Rusija nije pretpostavljena rukovodstvo, Rusija pa ni sam Putin, da će tako brzo da, bez obzira što su dali aktivnosti jedni i drugi, da će to brzo da blitzkrieg, jer da ide blitzkrieg kao što je bilo u ranije istoriji, onda bi vjerojatno angažali više snaga, oni bi uništili, oni su avijacom uništili samo određene raketne jedinice aerodrome, a ne privredne objekte. Ukrajinci su odmah u Donbasu ovim gađali i minirali vodovode, tako da su veliki gradovi bili bez vode. Kad nema vode i struje, znate kako se živi. Oni su učinili sve da unište infrastrukturu, da stvore nezadovoljstvo, a upravo stvorili su efekat nezadovoljstva kod građana koji imaju prekinuta voda, struja, da može da prihvati. Poneki pričaju da je sada idu u pregovore, verovatno svaki rat se završava sa pregovorima. Na početku je bilo inicijative da budu u pregovori, ali Rusija postavila koje je 4 uslova za pregovore. Prvo, da Ukrajina u ustav unese da se odrekne nacizma, da ne dozvoli nacističkim snagama, da dozvoli da se provode referendumi i da se dozvoli da ostali pravo na opredeljenje do ocepljenja.
Gospodin Kastratoviću, da li se slažete sa mišljenjima da su za početne uspehe Rusije i Ukrajini prevashodno zaslužni Čečeni?
Oni imaju svoju zaslugu, ali ja mislim da nisu oni odlučujući. To je samo jedna moralna podrška da i drugi narodi, da druge nacije pomažu u tome, jer oni jesu borbeni, jesu opredeljeni, znamo tu njihovu istoriju, ali mislim da oni prevashodno nisu mogli da odluče o tome. Bez obzira što sad su, oni su naučili da i spremni da za kratak period ostvare cilj. U ratu to nikad nije moguće, osim ako ne napravi pustoš pa bombarduje sve privredne grane, na primjer da su Rusi morali Kijev, velike gradove, da to su mogli, ali nisu htjeli da to rade. Ili kao što je bilo kada je 1967. godine kad su Izraelci napali Egipat, kad su sve naše, to su tako da teško povjerovati ako je tako, onda ne možemo da očekujemo nikakav uspjeh Rusije ako je da samo jedna grupa.
A da li mislite da je Rusija za sada poražena u Ukrajini?
Mislim da ne možemo da uzmemo tako generalni zaključak. Možemo da zaključimo da mi ne znamo kakav je njihov cilj napredovanja. A ono što su danas fiskaciju i to predvidjeli, ono što javno zna, ako bi gledali sa te tačke, nije to ostvareno. Ali znamo iz istorije, iz iskustva i svak ko ide u ratnu operaciju da ciljevi ne mogu za kratak period da se ostvare. Rusi su postigli određen uspjeh, dio teritorije su oslobodili od ukrajinskih posebnih stranaca. Vidjeli smo koliko je bilo iz lege stranaca. Ne smemo da zaboravimo da su da je Amerika imala vojno-biološke laboratorije gdje su proizvodili zaraze koje su najopasnije, patogene najopasnije koje su bile, zaboravljamo. Oni su imali veliki otpor radnici zato što su bile biolaboratorije da ne padne u ruke Rusima.
To je bilo u Mariupolju.
U Mariupolju. Ovdje treba imati da Rusi, pored, jako nisu angažovali ti na prva jedan oružne snage, imaju istražitelje, imaju laboratorije, imaju one ispit organe da dokažu sve zločine, jer oči jednog dana se završi. Jedino ako bi došlo do katastrofe, onda ne treba ništa. Da se pokaže svijetu da je istina. I ono kad tad izlazi. I ova situacija, to je rat informacija, ne možemo svemu da vjerujemo, ali činjenice su dokazane da su te biološke laboratorije postojale, da su stranci postojali, da je ogromno oružje i to sami ne kriju. Ako šalju oružje, složeno oružje, avione, tenkove, Ukrajinci nemaju toliko ljudstva da upravljaju. Šalje svoje posade, šalje i svoju vojsku. To je činjenica.
To praktično znači da se u Ukrajini vodi direktan sukob između Rusije sa jedne strane i NATO saveza sa druge.
Tačno tako. To je sad svakom jasno. On uopšte, i da nema informacije, da se ne bavi naukom, da mu nisu poznate istorijske činjenice, geopolitičke i geostrategijske. To je sad jasno, pogotovo što sad priznaju jedni i drugi. Posebno, jer i štampa Nemačka oko toga da dio oružja koje Amerikanci šalju u Ukrajini ide na Kosovo, to objavio dobio sam informaciju u Francuskoj na časopisu. Da li je tačno to znači? Ali vidimo i demonstracije na zapadu. Kad su u pitanju demonstracije, treba da imamo u vidu da Amerikanci su maheri za stvaranje određenih situacija, za režiranje. Pojedine demonstracije su i lažirane, potpomognute od vlasti da bi pokazali kako su to države demokratske. Međutim, ovo sad što se dešava, ipak socijalne razlike na zapadu su drastične. Oni to oblažavaju sa stranim radnicima kao našim radnicima koji iz siromašnih zemalja. Sad više kada je došlo do rata u Ukrajini, to ne može da se prikrije. Jer ipak izdvajaju se ogromna sredstva, a kad svi upozoravaju kako da trošimo vodu, kako da se grejemo, to znači da ipak situacija ekonomska vrlo, vrlo složena. A iz istorije znamo da velike ekonomske krize završavaju uglavnom ishode ratni. Naprijed velike kako 29. godine za drugi svjetski rat. Kako? Sad je najveći pobornik mira nuklearno oružje, jer opasnost nuklearnog oružja je velika i sad teško se, zato Amerika i oni zvanično svoju strategiju imaju, neće direktno da idu u sukob sa Rusijom, nego idu sporadično, idu preko drugih na više tačaka da bi oslabili i ekonomski, a suštine ovo treba imati u vidu da Rusija je velika zemlja, veliku teritoriju, ima ogromne ekonomske potencijale, rezerve i za ishranu, možda tehnološki nisu, ali ranije sankcije su uticale pozitivno da se Rusija prije na sopstvenu proizvodnju, pod pretpostavkom da je totalno izolirali svijet, oni mogu da žive i bez toga.
Zbog čega Rusija nije uspjela da spreči dopremu oružja iz NATO država u Ukrajinu?
Pa ne može da spriječi zato što Ukrajina, granice Ukrajine su na zapad otvorene. I nema pravo da, međutim, oni su uticali toliko da to oružje bude uništeno prije nego na front. Toga su oni masovno uništili, to će da izađe do vidjela.
Koliko smo mi sada, gospodine Kastratoviću, blizu nuklearnog rata? Da li je to opcija koja se može ili ne može isključiti? Htio bih samo da podsjetim i da je vođa Čečena Ramzan Kadirov, eto, pobornik, recimo, upotrebe nuklearnog oružja.
Da li je moguće? Verovatnoća je mala. Jedino, zašto? Ako bi se upotrebilo oružje male snage za neki grad, za neku laboratoriju, to može da izazove lančanu reakciju drugi da upotrebi drugo oružje. Tako da, jer kažem, nuklearno oružje je taj najveći pobornik mira, jer je strah od nuklearnog rata. Ako bi se nuklearat proširio, onda bi to bila katastrofa. Ni oni u NATO agresiji. Amerikanci nisu nas porazili. Vojska se nije predala, povukla se. Oni su mogli da sravne Beograd. A zašto nisu to uradili? Pa vlast koja je bila u Americi, u tokom slučaju izgubila bi vlast, došli bi drugi. Ne zato što oni nas vole pa da što ne žalili. To je sad suština velikih da ne ide u nuklearni rat. Tako da pretpostavljamo da ne bi, ali to nikad ne može sa 100% se tvrdi, postoji opasnost jer sve nuklearne snage su u stanju pripravnosti. Vidjeli ste sada kad je bio summit u Španiji, Rusi su čestitali sa koordinatama svake, da se zna. Znači, to su tačke koje imaju koordinate, legitimni ciljevi. Ako bi došlo do sukoba, da se lansiraju projektili, da li bi sa nuklearnom ili bez nuklearne bojeve glave. E sad, ona druga strana, da li ima, ovdje sad suština, da li ima mogućnosti, ako lansira jedna strana raketu, da tu raketu presretne dok ne pogodi cilj. Tako i sa nuklearnim.
Da. Kakav će zapravo biti ishod rusko-ukrajinskog sukoba? Ko će biti pobednik, ko će biti poražen i koliko će trajati?
I to je teško pretpostaviti. Činjenica je da Rusi neće dozvoliti i vodit će do zadnjeg čovjeka da se ovo što su oslobodili ove teritorije da će prepustiti Ukrajincima. Nema teoretske šanse da to rade. Da li će se proširiti, sve zavisi od Zapada. Moguće da se proširi. Rusija još uvijek nije upotrebila svo taktičko oružje koje ima. U svakom slučaju, u ovom slučaju Rusija nije gubitnik, ne može biti gubitnik, jer Rusija ima istorijsku ulogu da se oslobodi od ekspanzije, dominacije Amerike.
Moj sagovornik bio je general major u penziji, dr. Luka Kastratović. Hvala vam puno što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala i vama.
Ostalo je do 18 časova, slušate emisiju U središtu pažnje. U Domu vojske u Beogradu izdavačka kuća Pravoslavna reč uz prisustvo predstavnika vlade, vojske, crkve, članova Srpske akademije nauka i umetnosti i predsjednika Aleksandra Vučića predstavila je sabrana dela Milorada Ekmečića. O tome Marina Bajić.
Direktor izdavačke kuće Pravoslavna reč Zoran Gutović kaže da nije slučajno što se o kapitalnom nacionalnom delu govori baš na današnji dan.
4. oktobra 1928. godine u Prebilovcima, u Hercegovini, mestu gdje i kamen ima ožiljak, rodio se jedan od najvećih srpskih istoričara, akademik Milorad Ekmečić. Još za vrijeme njegovog života smo nekoliko puta razgovarali o štampanju kompletne pisane zaostavštine, ali je profesor bio zaokupljen daljim stalnim pisanjem. Zahvaljujući razumevanju gospođe Milene Ekmečić, veliki i važan posao je priveden kraju.
Predgovor Ekmečićevih sabranih dela napisao je istoričar i akademik Vasilije Krestić.
Jedna od ključnih tema njegovog naučnog interesovanja bili su istočno pitanje, odluke Berlinskog kongresa i politika velikih sila prema Balkanu. Znatnu pažnju posvetio je nacionalnim pokretima jugoslovenskih naroda. Od tema iz opšte historije posebnu pažnju posvetio je izučavanju osnova autoritarnih režima u Europi između dva svjetska rata. Odnosima Austrije i Austro-Ugarske prema Srbiji, odnosima Rusije i Srbije, odnosima Srba i SAD, ulozi rimokatoličke crkvene ideologije i Vatikana prema Srbima i raznim drugim pitanjima.
U objavljivanju Ekmečićevih sabranih dela izdavaču je pomogao i istoričar Slavenko Terzić. Na promociji je podsjetio da je Ekmečić najveći deo života posvetio pisanju kapitalnog dela Istorija Srba, koju nije završio optimistično.
Budućnost gledamo kroz tamu. Istorija građanskog rata 1992. odvijala se, piše on, u okviru američkog aksioma da srpski narod politički mora ostati u isfragmentiranom stanju bez višeg stepena jedinstva. SAD će Srbima ugađati u svemu, sem u pravu na suverenu nacionalnu državu i nezavisnost.
Delo Milorada Ekmečića treba da bude u udžbenicima istorije, ali i u svakoj kući u Srbiji, rekao je na promociji predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
To je bio čovjek koji je savršeno osjećao šta je to što je potrebno srpskoj duši, srpskom srcu, ali uvek kada bi sam osjetio da je pomalo preterao, vratio bi se na srpsku glavu i iznosio nepogrešive zaključke.
Predsednik Vučić na kraju je prisutne podsjetio na jedan od zapaženijih Ekmečićevih zaključaka iz 2015. godine, koji glasi da neće proći mnogo godina, a da ćemo svedočiti novoj Staljingradskoj bici.
Govorite o Staljingradskoj bici. Plašim se da će stvarno doći Staljingradska bitka, i to brže nego što je bilo ko čekao. I veoma sam zabrinut za ishod te Staljingradske bitke. Zato želim samo da kažem, pred nama je verovatno najteži period, teži čak i od onih koje smo imali 90. godina prošlog veka. I na kraju vidjet ćete i sami, bez obzira na sve sumnje, ko će se kako ponašati i ko će sa koliko hrabrosti i odvažnosti u tom procesu učestvovati. Sve to, ma kakve odluke da sam doneo i da smo doneli, neće promeniti činjenicu da me je strah veći nego ikada od onoga što se pred Srbijom nalazi.
Sabrana dela Milorada Ekmečića u izdanju Pravoslavne reči broje 15 knjiga na 11.000 strana. Izdavanje su pomogle Arhiv Vojvodine kao i pokrajinska vlada.
I pol minuta do 18 časova vi ste slušali emisiju U središtu pažnje, koju su danas realizovali producent Bojana Tufekđić, majstor tona Žarko Bovan. Ja sam Ivana Pribićević i želim vam prijatno veče uz prvi program Radio Beograda.